15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova za utorak 3. januar 2017. godine i želim vam srećnu i uspešnu 2017. godinu. Redovni slušalci naših emisija znaju da su novogodišnje šeme naših emisija nešto drugačije od onih kakve ste navikli kada nisu praznici, i tako će današnji kulturni krugovi biti u potpunosti posvećeni filmu. Biće to prilika da se osvrnemo na godinu koja je za nama, ali da pogledamo unapred i da se upoznamo sa nekima od planova koji filmski poslanici imaju za 2017. godinu. Na početku emisije čućete kako 2016. godinu vide dokumentaristi. Dok Srbija, udruženje koje je krajem prošle nedelje i krajem prošle godine održalo jedan sastanak na kome se zaključilo da je odnos između Filmskog centra Srbije i ovog udruženja zaista dobar. Mnogi se raduju tome što je Filmski centar Srbije ponovo okupio dokumentariste. Oni su se pojavili i posle tog sastanka sutradan u Privrednoj komori Republike Srbije, gde je Asocijacija za kinematografiju pri Privrednoj komori Srbije održala svoj sastanak. Govorilo se o planovima za 2017. Govorilo se o tome u kakvom je stanju kinematografije u Srbiji, a bio je prisutan i ministar kulture Vladan Vukosavljević, koji je između ostalog ocenio da su dokumentarni filmovi koji nastaju na ovim prostorima zaista vrlo kvalitetno štivo koje bi moralo da nađe više mesta na programima javnog servisa. Čućete i rubriku koja je posvećena novogodišnjim i božićnim filmovima. To je rubrika koju je pripremila Ana Vučković, koja je imala dosta sagovornika. To je neka vrsta ankete u kojoj govore ne samo ljudi koji se profesionalno bave filmom, već i oni koji su posvećenici i strasni gledaoci filmova. Napravit ćemo malu i retrospektivu 2016. godine, prisetit ćemo se nekih od najznačajnijih razgovora vođenih u baš ovoj emisiji tokom 2016. godine, čućete autore filmova koji su obeležili 2016. godinu, a kao pogled u 2017. čućete kakvi su planovi Jugoslovenske kinoteke za narednu godinu, čućete i Danila Bećkovića, jednog od reditelja koji je ove godine napravio veliki bioskopski hit Jesen samuraja, kakvi su planovi, i čućemo kako ocenjuje on 2016. godinu. A mi smo sa vama do 16:55. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 9 minuta počinje specijalno izdanje današnjih kulturnih krugova, koje je u stvari čitavo temat Filmorama. Prošle godine, a početkom prošle nedelje, je u Filmskom centru Srbije održan jedan sastanak Dok Srbija u saradnji sa Filmskim centrom Srbije, na kome se razgovaralo o tome kako će se finansirati dokumentarni filmovi u 2017. godini. Čuli smo i izveštaje rada Komisije za kratkometražni film i preporuke za izmene budućih konkursa, isto i za dugometražni film. Predstavila nam se i nova supervizorska dokumentarna produkcija i sve je ovo bilo planirano da čujete prošle nedelje, kada smo prosto promenili planove i ugostili u studiju dva Radio Beograda, dva Bobana Jeftića, direktora Filmskog centra Srbije, koji je na neki način rezimirao 2016. godinu, kojom dokumentaristi u Srbiji mogu da budu vrlo zadovoljni. Čućemo neke od njih. Slušamo sada za početak Dejana Petrovića.
Pa meni je pre svega dragoceno što sam imao informaciju kao reditelj da pre svega kroz izveštaje o dugometražnom dokumentarnom filmu saznam koji su to nedostaci, loše strane kada autori apliciraju na konkurs, i mislim da će mojim kolegama svakako to značiti. Što se tiče informacija o projekciji, odnosno o budžetu za 2017. godinu kada je pitanje dokumentarni film, kako dugometražni, tako i kratki, za nas je opet bitna informacija iz prostog razloga da možemo da znamo u kom pravcu Filmski centar ide kada je u pitanju dokumentarni film. Imam utisak da od prošle godine da se trasa dokumentarnog filma negde onako profiliše u pravom smeru, i drago mi je da uprkos budžetu koji je za ovu godinu isti u odnosu kao i prošle godine, da se nastavi u tom pravcu, i da za nas dokumentariste će jednostavno prostor svakako biti povoljni u odnosu na godine koje su bile pre 3, 4, 5 godina.
Čuli ste Dejana Petrovića, sada i Dragan Nikolić.
Pa promenilo se, mislim, još od kad je ono kao Boban došao, eto. Mislim, ali čini mi se da se promenilo ono sa Bobanovim dolaskom u odnosu na film, generalno. Ne samo, mislim, dokumentarice su tu možda najjeftiniji i najmanje koštaju, pa se onda kao nekako možda ta promena najviše vidi, dok ovi drugi treba možda malo više vremena da vide da se nešto promenilo. Ali ja mislim da se to promenilo ne sad na ovom sastanku, nego da to traje, mislim, onako samo, zdravo, samo osnivanje dokumentarista Srbije, mislim, oni su nam dali kao vetar u leđa, i kao sve to išlo mnogo brže, mnogo lakše samim dolaskom Bobana i uopšte promenom, kao čini mi se, klime uopšte. Ne znam šta drugi ljudi misle, kako gledaju na to, ovi koji rade igrane filme, najvjerojatnije, ono, kao ima i ovakvih i onakvih komentara. Da, ali generalno dokumentarni film jednostavno ima tu prednost što je jeftiniji. Ono, kao ljudi mogu lakše se pogledaju u oči, mogu lakše se sretnu, lakše da komuniciraju, jer ne ulazimo jednim drugima toliko u džep, jednostavno, kao ako ne dobijem ja ove godine, dobio si ti, ima prostor, ima mesta, kao kad je dobijem sledeće godine, ili za 4-5 godina, nije ni bitno, uglavnom, nije to kao taj odnos, kao kod igranih filmova.
Dušan Čavić.
Super mi je utisak, mislim da je ovo sjajna stvar, da je ovo osnaživanje zajednice, i kada bi u svim segmentima i aspektima, ne samo kulturne scene, nego i društva čitavog, imali ovakve situacije gde jedni med drugima pomažemo kako da učinimo ono što radimo sa što boljim i kvalitetnijim, mislim da bi nam na generalnom nivou bilo mnogo bolje u ovoj zemlji, i stvarno sam prezadovoljan na koji način dokumentaristi Srbije gaje i neguju zajednicu, i mislim da je ovo pravi put ka boljem društvu i boljoj kulturnoj ponudi koju naša zemlja može da ponudi i nama samima i svetu.
Mihajlo Jeftić.
Vrlo produktivno. Vrlo, vrlo produktivno. Baš mi je drago da se dokumentarna struka tako dobro organizuje.
Da, jer zaista smatraš ovo što se desilo u poslednjih nekoliko godina u odnosu Filmskog centra prema dokumentarnom filmu, da tako kažem, prekretnicom, kako je to naznačeno i ovom pozivu?
Pa za ovih godinu dana se baš dosta pozitivnog zakotrelo što se tiče odnosa dokumentarne struke i Filmskog centra Srbije. Mislim, sama struka se organizovala, što je sjajno. Ima vrlo otvoren dijalog, vrlo konstruktivan sa Filmskim centrom Srbije i s novim direktorom Bobanom Jeftićem, tako da sam, mislim da stvari idu strašno, strašno napolje. Meni je beskreno drago zbog toga.
Ognjen Glavonjić.
Pa bilo je, nadam se, veoma poučno. Ja sam bio u komisiji koja na ovom sastanku predstavlja izveštaj svog rada. To je prva komisija koja ovako nešto radila u istoriji Filmskog centra Srbije, i nadam se da smo tim činom pokazali da smo na strani stvaralca, a ne institucija, i da jednostavno želimo da ljudima pomognemo da što bolje oblikuju svoje ideje i ponude ih ne samo na konkurs filmskog centra, nego i na sve konkurse na koje budu želeli da se prijave. Mislim da je to veoma bitno i mislim da se da je glavni utisak koji smo kao komisija imali da zapravo velika većina projekata jednostavno nema dobro da rečima predstavi svoj rad. Svi mi dolazimo iz nekog sveta slike, iz sveta umetnosti, i onda ti projekti koji moraju da budu nekako da zadovolje te neke pravne i birokratske okvire uvek budu prilično šturi. I vi ne vidite, naročito kada je dokumentarni film u pitanju, kad ni nemate priliku da tačno objasnite šta će to biti. I eto, nadam se da će zato se nadam da će neki, ajde da kažem, ideje koje smo predložili filmskom centru biti usvojene, a to je da reditelji su obavezni da predlože prethodni rad ili barem neki vizualni materijal u vezi sa filmom koji žele da naprave.
Stefan Ivančić.
Ovako, ja nisam prisustvovao nažalost celom sastanku, došao sam negde na pola, ali mislim da je ovako nešto da je Komisija za dokumentarni film odlučila da napravi ovakvu prezentaciju, izveštaj, koja je u isto vreme i neka vrsta malo, ja mislim, obuke za ljude koji se prijavljaju na konkurs, veoma pozitivna i isti i negde se
negde se
takođe prikazuje da je ta rad te komisije bio veoma transparentan i pošten, što se generalno kada je finansiranje kinematografije u Srbiji dosta, ja mislim, pogrešno dovodi u pitanje. I mislim da je ovo negde je bio veoma pozitivno, zašto ljudi mogli da dođu i da vide u stvari gde su i oni možda negde pogrešili u predstavljanju svojih projekata i da sledeći put to mnogo bolje svi mogu da urade.
Borisa Mitića retko vidimo na prostorima Beograda i Srbije, nastanjen je u Zagrebu trenutno. Kako ocenjuješ ovaj današnji sastanak i imaš li utisak da se nešto promenilo od vremena kada si otišao da živiš iz Beograda u Zagreb?
Pa mislim, očigledno da se sad ovde dešava jedan sinhronicitet povoljnih preduslova za jedan kvalitativan pomak. Znači, s jedne strane imamo očigledno političku volju da se ulaže u dokumentarni film od strane filmskog centra, vrlo afirmativna i kvalitetna kadrovska rješenja unutar filmskog centra, jednu kritičnu masu koja se formirala unutar dokumentarista, unutar te zajednice dokumentarista, da se neke stvari da se taj glas čuje, i jednu ekipu već sad nas iskusnijih koji tu artikulišu te zahteve, predloge, artikulišu prenose znanja, i svako od tih znanja u stvari i iskustava i novih informacija pretaču u nešto što će biti, što je korisno celoj zajednici i što može da ostane kao trajni reper i maltene neki standard za dalje unapređivanje. U tom smislu ovo je sad neka idila, pa koliko potrebno.
Čuli ste, poštovani slušalci, da je bilo živo u Filmskom centru Srbije, da su se dokumentaristi slikali posle uspešno održanog sastanka. Čujmo i utiske Vanje Kovačević.
Šokirana sam količinom prisutnih ljudi pozitivno. Pa nemam pojma, izveštaj su ok.
U ovom pozivu je naglašena upotrebljena reč prekretnica. Da li zaista smatraš da se nešto tako desilo u odnosu Filmskog centra Srbije prema, recimo, dokumentaristima, odnosno prema dokumentarnom filmu generalno?
Pa ja mislim da postoji pomak, ali i dalje mislim da ta količina love, recimo, koja je nama na raspolaganju je besmislena, pre svega u razvoju projekata i tako dalje. Možda za neke filmove i neke produkcije to ima smisla. Ja sam, recimo, dobila na prošlom konkursu 22% budžeta, to je sad kao okej, ali nije toliko okej. Mislim, dugo ću morati da finansiram film i tako dalje. Tako da kod nas je to i dalje mnogo manje para nego što je bilo, ali prekretnice u smislu da postoje konkursi dva put godišnje, da postoji inicijativa Filmskog centra da se uvede supervizor produkcije, da se podrži promocija dokumentarnog filma na festivalima u inostranstvu, da uđemo u razmatranje i u ovim drugim manjim konkursima za stimulaciju kvaliteta, tako dalje. Tako da to je sve dobro, ipak. Mislim, tako da ovo moje kukanje oko para je tako, živimo valjda u Srbiji,
realno.
Da,
realno.
Ali je realno. Realno. Dobro,
hvala vam. Ništa.
To se dešavalo 26. decembra u Filmskom centru Srbije, a dva dana kasnije u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak Udruženja za kreativnu industriju, grupacije za kinematografiju, u kojem je prisustvovao gospodin Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, i Marko Čadeš, on je predsjednik Privredne komore Srbije. Direktor Filmskog centra Boban Jeftić je na ovom sastanku u stvari govorio o rezultatima Filmskog centra Srbije u 2017. godini, a ovo je bila prilika da se razgovori o tome kakav je položaj dokumentarnog filma na javnom servisu, odnosno na programima RTS-a. Sada ćete čuti šta o prisustvu dokumentaraca na programima RTS-a misli gospodin Vladan Vukosavljević. Ja se unapred izvinjavam zbog malo lošijih snimka koji ćete čuti.
Mislim da je potencijal dokumentarnog filma ogroman, da mi je dovoljno iskoristiti. Međutim, evo ja sam juče putio na jednu skupinske rasprave posvećene 20. filmu javnog servisa za sledeću godinu, a ne za onih stvari u praksi, da li smo mesta u tema bila funkcionisan javnog servisa. To je jedna stvar gde postoje na završetestvo propisa nadležnosti utnice po koga bira većina narodnih poslanika i kratkovske stavljanje zadnjena informačnim formom RTS-a i tako dalje, to kada je politički temi. Ali kad je reč o ovome, mi čini mi se nemamo dok se stvari ne promene u zakonskom smislu neki jači alatost i neprestano odživljenje i pritiska. Ja sam imao i na tu temu delimično, ali i na neke druge teme koje su direktno ideje konkretne sa koncepcijom toga da se koriste potrebni plan i plan razgovori sa direktorom Hrvatskim i s njim i saradnicima. I sad postoje jedna druga struktura problema kako oni doživljavaju koncepcijski smisao svog programa u nekom smislu, ne sasvim, ali jeste u nekom prenaglašenom smislu prekada tako da ne vidimo. Onda oni tako tumače da je u tom trenutku merići sa drugim komercijalnim predvidjama neki program je danas se pohrati na tom rešenju. To je naopor jednostavno, ali čini se suštinski, konceptski, duboka razlika u pristupu. Nije ministarstvo kulturno informisanje smatramo da javni servis Savez televizije Srbije mora da se nameće kvalitetno svog programa, da će rejtinzi i popularnost vezano tako da će program koliko vremena da dolazi do izražaja. Međutim, oni kako veliki drugačiji se, to je prilika za jedan otvoren dijalog sa njima. Nažalost, trenutno mislim da to nije prednost ima. To nije sasvim nerazumno, ali nije pretežno razumno da trči da zove tako ovo temo streka sa komercijalnim televizijom svoju prednosti. Tu trku, ovako dugo vremena, kakav je sad u lokalnom i globalnom, teško je probijati, to da se prihranja te jednom relativno jedinijem i digitalnim sadržaju, da bi se dobili neku istu prednost. Mi smo ubeđeni da je ovaj kvalitet programa naročito u odnosu kulture taj koji treba da ima više mesta na prvom programu, da se te kvalitetne emisije naravno dokumentarne filmove koji su ogromna neiskorišćena potencijal koji se u takozvanim intervjuima koji su najgledaniji, ali to je prosto jedan formu, jedan čvrst dijalog, jedan insistiranje. Mislim da nismo bez osoba u tom pravi.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Moral não fica viram, procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda. Reconhece a queda. Dá volta por cima. Sacode a poeira, dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Eco.
Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Poštovani slušalci, nakon novogodišnjeg pripremili smo i poseban božićni program iz kojeg izdvajamo za vas. U petak, 6. januara, u emisiji Na tri vode od 6 časova govorimo o simbolici i važnosti Badnjeg dana. U specijalnom izdanju Sporova u kulturi od 10 časova gostuje Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. U Gutenbergovom odgovoru od 16 časova govorimo o romanima koji su ušli u izbor za Ninovu nagradu. U dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova možete slušati ekskluzivnu prazničnu reportažu naših novinara iz Prizrenske bogoslovije. U dramskoj seriji Zvezdani časovi od 18 časova i 30 minuta emitujemo delo Kosta Trivkovića Na badnji dan. U subotu, 7. januara, za emisiju Nevidljivi ljudi od 9 časova pripremili smo kolaž božićnih emisija iz Tonskog arhiva Radio Beograda. U emisiji Agora čućete reportažu o Božiću na Kosovu i Metohiji. Gost emisije biće dr. Dušan Bataković. Vreme muzike od 14 časova posvećeno je portretu Danila Trifonova, najvećeg mladog pijaniste današnjice. U dokumentarno-dramskom programu od 18 časova emitujemo delo Ivane Stefanović, Bogorodica Trojeručica Hilandarska, a u 18 časova i 30 minuta koncert ženskog hora Bugarskog nacionalnog folklornog ansambla Filip Kutev. U nedelju 8. januara u emisiji Hram govorimo o Bogorodičinom rođenju i liku. U emisiji u prvih 5 od 11 časova novinari, urednici, kritičari Radio Beograda 2 izdvajaju najbolje, najvažnije kulturne događaje u protekloj godini. U putu svile od 13 časova možete slušati muzički putopis sa grčkog ostrva Antiparos. Srećne božićne i novogodišnje praznike želi vam Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
5:32, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, nešto izmenjen koncept emisije. Danas je utorak 3. januara, kada su Kulturni krugovi zapravo jedna velika filmorama. Novogodišnji i božićni praznici su period godine u kome većina ljudi konačno može, ako do tada nije, da se posveti gledanju filmova, pravljenja filmskih maratona, povratku omiljenim prazničnim naslovima iz istorije kinematografije, kao što su Divan život, Čudo u 34. ulici, ali i Umri muški. U današnjoj prazničnoj filmorami, u rubrici koju je pripremila Ana Vučković, čućete koji su to omiljeni novogodišnji i božićni filmovi ljudi koji se profesionalno bave filmom, ali nekima koji su samo posvećeni i strasni gledaoci. Ovu anketu započinjemo dramaturgom Slobodanom Obradovićem.
Nešto mi se čini, recimo sad za u ovom periodu su postali zanimljivi spojevi nečega što je naučna fantastika i vrlo old school. Ne mogu to da preporučim svima, to zaista sad može nekome da se svidi, a nekome potpuno da se ne dopadne. Ali recimo ostavio na mene utisak, ja mislim da je to novozelandski film koji se zove Believe in the Shadows, koji je zapravo lažni dokumentarac o četvorici vampira koji žive u Wellingtonu, čini mi se, ili već, ne, koji su to kao upoznaju vampira hipstera, pa sad jedan je iz jedne dekade, drugi iz druge, treći iz treće, i zaista fenomenalno duhovit film. To je jedno, a pritom rekao bih da nije čak ni skup, nego je jako pametno i duhovito napravljen. A drugi spoj koji mi se dopao, pre svega zbog te neke svoje ono, bizarnosti u realizaciji, ne mogu da kažem da je sjajan, ali mu je ideja odlična, zove se Gordost i predrasuda i zombiji. Dakle, uzeta je Jane Austen i njeno vreme kompletno, samo je pridodato da zapravo sav taj posh ekipa iz tog engleskog perioda je zombirana i da je zapravo to problem engleskog društva, a ne u kojoj klasi i tako dalje. To su dva filma koje su mi nekako onako...
A zašto su ti to baš filmovi za Novu godinu ili Božić?
Zato što su zabavni, a s druge strane su zabavni i pametni, to prvo, a onda su nekako i happy endovski. Dakle, imaju tu neku vrstu zadovoljavajućeg kraja. Uzbudljivi su i čak i predvidljivi, kao i svaka Nova godina u krajnom slučaju. Ali nekako te ostavu u lepom raspoloženju kada se završi. Tako da...
Sad možemo da biramo šta ćemo gledati, ali se program za Novu godinu najčešće sastoji uvek iz nekih naslova koji se ponavljaju. Mm-hmm. Da li ti se to smučilo ili misliš da tako možda i treba da ostane, da svake godine gledamo Love Actually, Žikinu dinastiju?
Žikinu dinastiju ne bih dirao, mislim da Žikinu dinastiju je sad već nekako deo jednog onako trash trenda koji treba da se neguje, ali mi isto tako neće smetati ni ono što ljudi zovu kao cheesy, chick flicks i te varijante. Ja uvek mogu da pogledam prvi deo Bridget Jones. Moram priznam da mogu. Bez obzira što je toliko sve to tako nekako spakovano da bude light. Nemam problem. Koji deo kod uletim tog filma, mogu da ga pratim do kraja i čak se smijem na istim mestima za koje znam već da će da se desi, oni mi budu prosto smešni jer su tako napravljeni. I uvek sam, mislim da nikad niko ne pravi grešku ako pušta crno-bele filmove ili neke prosto klasike koji mogu da budu tipa Moje pesme, moji snovi. Uvek može da se emituje, što se mene tiče, to je film koji možete pustiti i da se cela porodica prosto, da ga odgledi, ako ga znaju svi na pamet. To je sasvim okej.
Okay. Aleksandra Sekulić, urednica programa u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Primetila sam da u posljednjih nekoliko godina, u toku te, eto, pauze novogodišnjih praznika, gledam već nekoliko godina za stopce film Barry Lyndon Stanleya Kubricka. Mislim da u vreme kada sam studirala književnost, mene jako bilo uzbudljiv mi bio kontinuitet engleske ironije, Fieldinga, Tekerija do Kubricka, to je zapravo jedan isti lik do Barrya Lyndona i način na koji je Kubrick potpuno reformisao mišljenje filma bez veštačkog osvetljenja sa svim tim svojim eksperimentima i danas mi je negde interesantan. Tada sam bila u nekoj želji da ga vidim i nikako nisam uspela da ga dobijem kada sam čitala Tekerija, ali kasnije sam nekako se prepustila, to mi je novogodišnji ritual.
Ja sam Branko Rosić, novinar i pisac. Ako bi sad odgledao neki kvalitetan film za novogodišnje praznike tipa Kum, Lovac na jeleni i to, mislim, ne kažem da su samo tad snimali kvalitetni filmove, ali kad bi odgledao nešto iz toga arsenala, vratno bi mi ponestalo u špajzu i frižideru alkohola i to ne od radosti, nego od nekog sunovrata. Tako da ja nikad nisam volao novogodišnje filmove, volao sam uvijek novogodišnje praznike, bilo kakve praznike, ali nikad nisam volao novogodišnje filmove. Ali sam ih retro voleo, kad počne škola, kad počne fakultet, kad počne posao, onda mi je sve falilo i sam u kući, i Conan, i Superman, i Batman, i sve živo. Ono, imam slatku depresiju, onda imam slatku melanholiju kad se sve završi. Imam strašnu tugu uvek od kraja praznika. Pošto obožavam praznike, obožavam godišnje odmore, obožavam subote i nedelje, tako da teško prebolim randevu sa praznikom. I zato mi svi ti novogodišnji filmovi ostaju kao slatkasti i što onako smešniji i gluplji, to su mi poželjni. To znači čitava edicija Hugh Granta, nespretnog, spretnog predsednika, knjižara, bilo šta, ali prija mi.
Super. Je li ima nešto što gledaš svake godine? Ili nešto ako je na televiziji?
Gledam. Sad sam ustao i da li to znak starosti? Onako, to ide ciklično, idemo u mladost, pa ogromna pauza kad smo mi buntovni i svakakvi, pa...
A ti si bio panker
pa si... i sve, pa buntovni, pa ko bi gledao novogodišnji koncert? I evo, sad ću da priznam, eto, ja volim kao da glavno godišnji koncert, jako kad bi neko pitao, možda sam odsutan, ali volim da ide ta scenografija 1. januara, a to mi je Garmisch-Partenkirchen, one skakonice, iako i tu da me neko pita ko skače, eto, upamcio sam Peter Prevca, ali neophodna mi je ta scenografija, seća se pre 5 godina kad sam bio u Berlinu, zalepio sam se za televizor 31. decembra uz one najgore, one nemačke šlagere. Mislim, najgluplja stvar za novu godinu može biti najlepša. Bilo muzička ili bilo filmska. Samo neki praznik.
Ja sam Đorđe Bajić, profesor, pisac, filmski kritičar, pomalo i književni kritičar. Uređujem portal Filmskog centra Srbije, zajedno sa Zoranom Jankovićem i pišem za City Magazine. To su neke moje reference. Napisao sam nekoliko kriminalističkih romana koji su bili relativno uspešni, pa eto, ako nekog zainteresuje, neka malo izgugla, neka istraži detaljnije o tome. E sad, što se tiče ove ankete, ja sam dosta razmišljao o pitanju, znači, koji bi to bio savršen film, recimo, za novogodišnje praznike, za Božić, za ovu celu atmosferu. I nekako, eto, posegnuću sada za jednim filmom iz svog detinjstva koji mi je dosta, dosta značio kada sam bio klinac od 10 godina, kada se taj film premijerno i pojavio zapravo prvi put. Znači, to je negde sredina 80-ih. To je film Joe Dante Grimlini. Pitanje je zaista da onako pravi biser, čini mi se, eto tako da kažem, ili možda čak dijamant, pošto je dijamant vredniji od bisera, bar iz neke moje perspektive. To je film koji me onako potpuno, kad sam bio mali, očarao i evo, mislim, ta čarolija traje još nekoliko decenija posle toga, nije popustila. Jednostavno, u pitanju je film koji jako dobro, jako vešto spaja komični element i horor. Možda je to jedan od najboljih primjera, recimo, tog hibridnog podžanra. I zaista prosto u pitanju je film kome se veoma rado vraćam i rado ga gledam na reprizu. Nije izgubio na čarima tokom vremena. Odlična maska, odlični efekti, mnogo sladak film, a opet s druge strane onako zna da bude i bizaran. Čak i ima i nekoliko baš strašnih scena koje su me kao malog onako baš prodrmale, što inače volim. Jeli? Veoma volim horor, tako da kao opcija za recimo omiljeni božićni ili novogodišnji film bio je jedna čak i tvrđe varijante, bio je film Crni Božić Boba Clarka, koji je onako jedan proto-slasher iz 74. recimo godine, onako baš žestok film. Recimo ta neka kombinacija Gremlina i Crnog Božića bi meni bila možda idealna za to neko novogodišnje veče, recimo, ili božićno, ajde, veče. Pošto, ne znam, iz mog nekog iskustva, poslednji dan je decembra, početak januara, nekako okej, znači treba da se radujemo, sve šareno, sve nekako okićeno, tu su jelke i tako dalje, ali obično su neke ružne stvari zapravo u tom periodu dese, to sam naročito poslednjih godina primetio, tako da, eto, zanimljivo, ne prijaju mi više ti neki filmovi božićni, novogodišnji, koji su potpuno tako veseli, potpuno razdragani, nekako mi deluju lažno i onda bi se eto ipak opredelio za tu neku varijantu koja je onako malo mračnija, jeli?
Đorđe Zelenović, saradnik na programima u Jugoslovenskoj kinoteci. Pa po meni, ono, prvi film kad se kaže novogodišnji film, što je malo, da kažem, skrajnut žanar u stranoj kinematografiji i vrlo mali broj filmova se bavi temom nove godine, dok se više bave temom Božića. Kod njih koji je onako češće bio tema mnogih filmova, britanskih, američkih i mnogih drugih, ali prva asocijacija kad se kaže novogodišnji film najčešće su filmovi oba iz 95. Four Rooms i naravno Strange Days, mislim, ovaj prvi gde su radili četiri reditelja tada aktuelnih novog hollywoodskog talasa, kao što su bili Tarantino, Alison Anders, Alexander Rockwell i Robert Rodriguez, koji je pratila i sjajna ekipa glumaca predvođena Tim Rothom kao Tedom, što se kaže, recepcionerom koji povezuje sve te sobe, plus naravno Madonna, Jennifer Beals, Valeria Golino, Amanda Decadent, Salma Hayek u veoma maloj ulozi, ono, morate vrlo pažljivo da gledate i da ne trepćete u Rodriguezovoj priči da biste primetili, Antonio Banderas i naravno sam Tarantino i Bruce Willis i mnogi, mnogi drugi, mislim, u toj ekipi koja je okupljena. Film koji je ono izazvao velike polemike kad se, koliko se ja sećam, pre 20, boga mi, punih godina, kad je prikazan na festu 1996. premijerno kod nas, podelila se publika poprilično, ili im se uopšte nije dopadao, ili im se mnogo dopadao, ili su im se dopadala jedna do dve priče, ove druge dve nisu. Tako da to mi je ona prva asocijacija. I druga, naravno, film Strange Days iz iste godine, koji je radio tada već uveliko bivši bračno, producentsko, scenarističko, rediteljski tandem Catherine Bigelow i James Cameron, sa predvođena ekipa Ralph Fiennesom, našim kasnijih godina čestim gostom, Juliette Lewis i Angelom Bassett.
A šta je tvoj omiljeni novogodišnji ili božićni film?
Pa aj nek budu Četiri sobe, mislim, ono, pošto kao tvrde da ličim na Tarantina, pa ajde nekim bude, mislim, ono, kažem ti, otprilike ono, da se najčešće njemu vraćam, ono, ovim drugima ne toliko, ono, kao ranije, ne znam, tipa Love Actually ili, na primjer, It's a Wonderful Life, koji, ono, evo, prethodnih dana na mnogim stranim kanalima i XU kanalima je bio obavezni deo programske šeme.
Šta sve treba da posjeduje novogodišnji ili božićni film, jer smo svedoci toga da neki filmovi koji nisu toliko svečani postaju oni koji se gledaju. Dakle, i akcije i trileri.
Da, evo, kao što je zadnjih godina to sve češće slučaj sa filmom Umri muški kao ultimativnim božićnim filmom. Evo, sad sam se setio dok pričamo, pošto smo na početku 2016. godine ovde u novoj zgradi u Uzun Mirkovoj Jugoslovenske kinoteki imali program filmova zvani Post novogodišnji mamurlu, gde smo prikazali baš, koncentrisali smo se uglavnom na filmove koji se bave malo više novom godinom nego Božićem, tako da tu su bili filmovi upravo pomenut Četiri sobe i Strange Days, bio je Kolo sreće, britanski film Žurka kod Larija i film koji ono s vremenom je postao kultni u ovih skoro 40 godina od premijere, koliko će mu biti naredne godine, Looking for Mr. Goodbar ili Tražići gospodina Goodbara, nastao prema istoimenoj knjizi u kom su glavne uloge tumačili Diane Keaton, Tom Berenger i Richard Gere, tada mlad glumac u usponu, i da pomenemo slušocima našim koji možda nisu znali da je taj film bio Madoni i Davidu Fincheru inspiracija za njen spot Bad Girl. Uz naravno film zbog onog anđela čuvara u liku Christopher Walkena Wings of Desire, to jest Nebo nad Berlinom. Ali recimo evo to je isto film koji mi kad se pomene novogodišnji film, jer se radnja, jedan deo radnje dešava u novoj godini, eto to mi je neke od asocijacije, eto tri filma.
Ja sam Maja Šuša, glumica. I film koji bi gledala za novu godinu, pa verovatno neki po hiljaditi put, recimo Unu, Miša Radivojevića, Žena je žena ili Pierre Olafu Godar. Ne znam.
Zašto baš ti filmovi i da li misliš da imaju neku posebnu toplinu ili možda zbog toga što, baš zato što si ih gledala milion puta i znaš šta da očekuješ, znaš da te očekuje to, ta vrsta zadovoljenja i sreće u novogodišnjoj noći?
Pa moguće da, ali to su ono ženske ljubavne priče, pa mislim to bi me verovatno obradovalo ako biram novu godinu po Ćebetom.
Dobro, a Božić?
Ja zapravo nisam uopšte puno gledala te novogodišnje božićne filmove. Ono, ako je na TV-u, onda sam u kući, ko zna koji deo, ne znam. Da, videla sam sad to Pretty Woman, ceo fazon Julia Roberts, Meg Ryan, ne znam. Trauma, Schwarzenegger, Trudan. To isto sad negde oko praznika očekujem da vidim. Naprimer, da ima sad na netu, mislim da bi za novu godinu gledala La La Land. To ono izgleda kao dobar novogodišnji film.
Milica Đilas, novinarka Radio Beograda. Moj omiljeni novogodišnji božićni film, a mislim da mi je to u prvih tri omiljena filma generalno, Love Actually. Definitivno zato što prati radnju nekoliko parova, to jest nekoliko paralelnih radnji ima i sve su na neki način lepe i romantične i tople i nežne, a ja mislim da nema smisla gledati drugačije filmove za vreme novogodišnjih praznika. Pre nekoliko dana sam prvi put pogledala film White Christmas sa Bingom Crosbyjem i to sasvim slučajno. Gledala sam TV i šaltala sam kanale i kao, pa vidi, ovo je neki prastari film, ali kao o novoj godini, kao pružimo mu šansu. Pogledala sam ga do kraja i divan je. Ono što je mene iznenadilo kao super mlađu generaciju u odnosu na to vreme kada je film snimljen. Kasnije sam malo pogledala, to je mislim 56. ili tako nešto. Ono što me prijatno iznenadilo je taj humor koji uopšte nije konzervativan ili starački ili dosadan, već je sasvim pristojan, a opet savremen i beskreno duhovit. I evo, ovom prilikom svima preporučujem koji nisu imali priliku da gledaju, da pogledaju film White Christmas.
Nenad Bekvalac, dramaturg. Pa ne znam, ovako kad bi gledao za svaki praznik imaš po neki film. Za što se tiče nove godine, meni definitivno je Black Christmas, znači Crni Božić iz 74. njegov remake iz 2006. Znači 74. je to radio Bob Clark, uradio je poprilično dobro, koji sam gledao sasvim slučajno zbog mog omiljenog glumca iz akcijnih filma Johna Saxona i gde imamo zapravo jedan studentski dom sa devojkom, znači sorority house, u kome upada serijski ubica i ubija devojke po spratovima, to je znači jedna po jedna dok ne ukapiruje da se nešto čudno dešava. 2006. je otprilike nastavljeno isto to, samo što je napravljeno u onako novom maniru sa boljim specijalnim efektima. Šta ti ga ja znam, u tom taj film je možda čak i više omiljen zato što igraju trenutno moje dve omiljene glumice. Jedna je Katie Cassidy koja igra Lauren Lance, to jest igra Lauren Lance Black Canary u Arrowu, i Mary Elizabeth Winstead koji isto igra jednu od devojaka koja je u tom, jeli studentkinja koja živi u toj kući. Tako da, definitivno imamo veselje, prska na sve strane.
Christmas.
mistletoe and presents on the tree.
Sati i 52 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Čuli ste malo pre rubriku koju je pripremila Ana Vučković, koja se odnosila na novogodišnje i božićne filmove i uopšte omiljene filmske sadržaje koji su naveli neki od njenih sagovornika. Početkom ove godine u dvorani Kulturnog centra Beograda biće reprizirani filmovi koje publika najrađe gledala u ovoj dvorani. To su filmovi koji su obeležili 2016. godinu. Juče je na programu bio film Hermana Krala Još jedan tango, koji je publika gledala u okviru festivala Sedam veličanstvenih. U 20 sati je bila prikazana i Julijeta Pedra Almodovara. 3. i 4. januara, odnosno danas i sutra, biće prikazani filmovi Moja majka Nanija Moretija i Matura Kristijana Mundživa. 5. i 6. januara Mustang, odnosno film Ja, Daniel Blake, Kena Loacha. 7. i 8. januara na programu su filmovi Požar na moru i 45 godina, a 9. i 10. januara film Ustar Republike Hrvatske, to je hrvatsko-srpska koprodukcija. U 20 sati je na programu Toni Erdman, Marin Ade, najbolji evropski film u 2016. godini. Film Ustav Republike Hrvatske je vrlo zanimljivo odjeknuo u Srbiji iz više razloga. Prvo je distributor ovog filma, Blitz Film & Video, odlučio da ne prikaže ovaj film u Srbiji zato što je procenio da naziv ovog filma neće odvesti publiku u bioskope. Onda se javio Komfilm, koji je distribuirao film Rajka Grlića, u kome glavne uloge tumače Nebojša Glogovac, Enje Marinković, Deja Naćimović i zaista vrhunski srpski i hrvatski glumci. Za početak prisjetit ćemo se ovog dela retrospektive Filmorame, koja je posvećena zapravo 2016. filmskoj godini. Slušamo reditelja Rajka Grlića koji govori o svom filmu Ustav Republike Hrvatske. Sećamo se razgovora koji je snimljen na dan premijere Ustava Republike Hrvatske u Beogradu. Rajko Grlić.
Volela bih da krenemo od te vaše odluke da ipak odustanete od ogromnog filma, produkciono ogromnog, i da se odlučite za ovaj mali zanatski superioran film koji meni zaista liči na jedan duborez zapravo, i na tu odluku da se smestite u ta dva stana, u tom malo prostora, i da ispričate toliko veliku priču.
Pa nismo mi odustali od velikog filma, veliki film je od nas odustao. To je komedija, za komediju je najteže naći novca, to je vrlo čudno, zvučalo bi da je normalno obrnuto, ali to je bio neki tekst koji je nama jako prirastu srcu. Mi smo ga htjeli raditi, htjeli ga prikazivati u šatorima sa živim orkestrom, TBF-om, sa pivom, praviti velike ono svečanosti od toga, vratiti film tamo negdje gdje je počeo, nekom šatorskom veselju. nismo uspjeli. I onda smo rekli, idemo raditi film koji možemo snimiti sa iPhone-om i tri prijatelja. Potpunu kontru.
Da, ali to zapravo nije tako.
Nije to to. To je lako reći, ali to nije to. Ne, razlog je jednostavno što je i Ante i ja imamo neko vrlo intimno iskustvo sa netrpeljivošću i mržnjom i tako dalje. Neki su par put fizički napadali zbog toga što piše. Ja sam otišao 90-ih u Ameriku iz vrlo sličnih razloga. Tako da nam se činilo da imamo u sebi nekog soka za jednu priču, da znamo neke ljude i onda smo je polako počeli sastavljati. 3 godine smo je sastavljali. Mi smo jako polaki i pažljivi u tom, jer vjerujemo da se tu zapravo film mijesi. Ako se tu dobro ne izmijesi, neće nikad kolača biti.
I zamisli se dobro ako se postave stvari kako ste ih vi postavili. Čitala sam dosta intervjua koji ste dali i u pravu ste. Svi ti ustavi su pisani jako lepo. To su divne knjige namijenjene nekim ljudima koje se u praksi ne primenjuju. Ta suprotnost, taj sudar, ta dva, da tako kažem, sadržaja životnog i ustavnog je u stvari nešto što nas sve ove godine, koliko živimo, u stvari nekako baca na jednu ili na drugu stranu.
Da, to je priča, mislim, ako usporedite ustav sa životom, to je priča o idealima i realitetu koji vas je zatekao. Taj realitet je svugdje drugačiji od ideala. Ali mi smo samo to htjeli ispričati, da ispričate da život i ustav nisu sinhroni, to vam je 5 minuta televizijska reportaža maksimalno i to je to. Mi smo htjeli pričati, ne priču o idejama, o politikama, o tim takozvanim velikim stvarima, htjeli smo pričati jednostavno o ljudima u kojima se sve ta nesreće natalože i oni odjednom poprime lice te nesreće. Oni počinu izgovarati rečenice tih glupih političara, da nisu toga ni svjesni. Iz njih izlazi nešto što se u njima nataložilo preko malih ekrana, preko novina, preko svega i onda to izlazi kao neka mržnja, kao nesreća. O tome, htjeli smo pričati o tome koliko su političari zagadili duše ljudima i kako su im oteli komad ljudske duše. I da li je to, da li se to da povratiti, da li je to jednostavno neki proces i da li se u ljudima može dogoditi da to krene.
S tim što je vaš junak, da kažem, kažnjen i svojim životom, ne samo tim životom koji živi danas. On ima jednu gadnu prošlost, što roditeljsku, što svoju, koju jedva nosi, ali je nosi ponosno.
Pa, ja mislim da se netrpeljivost najčešće rađa i derivaju. Netrpeljivost je vrlo često nadoknada za nešto. Ona je neki plašt oko vaše osobnosti, ovakve intime. Tako da, mi smo radili jedan vrlo kontradiktorni lik. On je s jedne strane nacionalista, školovani nacionalist, profesor povijesti. S druge strane, a ti ljudi su uglavnom, koliko ja znam, plašljivce, kukavice. Vrlo često nalazite da su nacionalisti kukavice. S druge strane, taj čovjek ima nešto vrlo hrabro u sebi. On je javno gej, on je javno homoseksualac. On javno po noći se oblači u žene i drag koji ide na ulicu. Prema tome, u svakom od tih lica, 4 koje smo provali, postoji ta neka kontradikcija. Jer nam se činilo da svaki čovjek, naravno, ima tu kontradikciju, ali da kod ljudi koji imaju ove jače emotivne ispade, ta kontradikcija još veća. I tako smo došli do čovjeka koji živi 2 pola svog života.
I ono što je zanimljivo, da ovo vreme nekako izrodilo te ljude koji su netrpeljivi prema homoseksualcima. Vama se prosto, kako da kažem, namestilo se sve to zajedno, odnosno vi ste to prepoznali, ali zaista on je uz to što je ustaša, On je i homoseksual.
Nije on,
no, on je samo...
Ostaš,
no.
On je samo osto, on je samo jedan ono, tvrdi nacionalista sa svojim svim predrasudama koje usto idu. A s druge strane, vrlo je čudesno zašto nacionalisti ne podnose homoseksualce. Mislim, potpuno je...
Niste li istraživali?
Ne, ne, ali nacionalisti imaju te ideale tih čistih rasa, čistih religija, čistih spolnosti. I čim je nešto malo kompliciranije od 1 plus 1 je 2, to ne podnose. Jednostavno, oni su kada su završili prvi razred matematike, da do drugoga nisu došli, da bi moglo biti nešto, neka jednadžba koja bi bila kompliciranija od te osnovne stvari.
A kako sad na ovim prostorima našim ex-jugoslovenskoj izgleda u tim sredinama koje su više okrenute nacionalnom nego bilo čemu drugom, izgleda promovisanje Ustava Republike Hrvatske? Kakve su reakcije?
Reakcije su zapravo neverovatne. Ni Ante i ja nismo to očekivali. Bilo bi glupo da ja sad govorim o tim beskonačnim hvalama. Nije izašla ni jedna negativna kritika. Sve su kritike super. Ja nisam baš na to navio. Pogotovo u svojoj sredini. Evo vam tri male anegdote. Pa ćete. U Zagrebu je bila press screening i novinar Večernjeg lista koji mi je javio da su gledali da nešto hoće intervju, mi je ispričao anegdotu da nakon projekcije je ušao u zahod, da je pored njega bio jedan TV novinar koji mi je rekao, znaš da sam ja plakao. A ovo je rekao i ja. A dvojica njima nepoznatih su tamo obavljali nuždu malo niže i oni su viknuli, i mi smo plakali. Tako da je drugo, Dušan Jovanović me nazvao jučer da je gledao u nekom shopping centru ko ovaj, u Ljubljani film u 6 popodne, da su ljudi ostali cijelu špicu, digli se i pljeskali. Da su na Korčuli u blatu ljudi ustali nakon kina pljeskali. I Anti su javili da su jučer u Splitu tokom projekcije pljeskali. Taj broj susreta na ulicama Zagreba, Ljubljana i danas Beograda, što me potpuno začudilo, ljudi koji vam hoće nešto lijepo reći, koji su zahvalni da ste nešto ispričali, što je njih muči na neki način, je zaista neviđeno.
Ja imam stvarno osjećaj kao da su u ime svih nas progovorili glasno o nekim stvarima o kojima svi čute.
Da, izgleda da je vjerojatno i trenutak u kojem je film, vjerojatno je nam je svima jako dosta te nesreće, pa bi rado imali nešto, a kako je ovo ispričano tako da ga možete gledati s nekim osmijehom, da ga možete gledati s nekom suzom u oku povremeno. Ovo je dotaklo neku emociju ljudima i izašlo iz sfere politike crno-bijelih svjetova u kojima mi živimo zapravo.
Samo da vas pitam, imam utisak da su moje kolege malo pobrkale lončiće pitajući vas za podelu i zašto baš Glogovac koji je tumačio Dražu. Neću to da vas pitam, hoću da vas pitam za ostalo, ja stvarno mislim da je glupo pitanje jer to nema nikakve veze sa životom. Mislim, Glogovac je odličan.
A sve ostalo je potpuno nevažno.
Ali kakve su bile uputstva koje ste mu davali, jer kako ste ga vodili?
Pa mi smo dosta rano se našli srećom. Ja sam godinu dana tražio glumce, nisam našao i onda sam imao sreću da u mraku naletim na njega. Dosta rano smo počeli raščlanjivati taj tekst i pričati. Jezično on to savladao. U Zagrebu nikad niko nije rekao jednu riječ da je neki krivi akcent. Mislim, to je, zaista je to. Ali akcenti su tehnika u glumi. On prije svega ima ličnost. Mene je 50 godina igre s glumcima naučilo da vi od glumca koji nema jaku ličnost ne možete ništa napraviti. To je suština igre. Drugo, on je jedna violina koja ima neke tonove koje rijetko srećete kod glumca. Tako da sam ja od početka počeo strašno uživati u tome. i on je uživao u našoj nekoj... Ja uvek govorim, nisam nikad s manje riječi više rezultata. Mi smo se onako gađali sa pet riječi između dublova. Probaj ovdje ovo. I to je... I on je tako to čuo da je bio moje veliko veselje zapravo.
Aksenija i Dejan.
Oni su...
Da ih ne zaboravimo, ja se izvinjavam prijatelji dolaze.
Da, oni su bili sjajni. Oni su, ja sam s njima radio. Ksenija je Pavle Vujsić hrvatskog filma, Dejana Čimović je čovjek koji cijeli život igra grubijane i kad smo ga okrenuli, onda je izašla neka duša koja je jača. Božidar Smiljanić je starac i on je dao sve od sebe na to. Da. Najteže je igrat ništa, a on je igrao ništa.
On je igrao da. Dosta toga. Hvala vam veliko.
Čuli smo Rajka Grlića, reditelja filma Ustav Republike Hrvatske, koji je rado gledan u 2016. godini u našim bioskopima, a 2016. godinu sigurno će zapamtiti Mirjana Karanović pre svega po tome što je prošle godine izašao njen film debitantski Dobra žena, koji je imao premijeru na Sundance-u, ali ona je tokom prošle godine ostvarila još jednu fantastičnu ulogu u filmu Dnevnik mašinovođe, gde je igrala Jagodu. Čujmo Mirjanu Karanović o njenom radu na filmu Dobra žena.
Pa najteže mi je bilo da napišem ovaj scenarijo sa kojim bi bila toliko zadovoljna da onda krenem u snimanje. I moram da kažem da sam radila do posljednjeg trenutka. Nekako slagala scene, dijaloge, razmišljala o tome da li neke scene možda treba drugačije da budu. I, mislim, menjala sam do posljednjeg trenutka. Pišući scenarijo zapravo sam mnogo uradila i na liku, jer je to zapravo od strane glumice bilo svojevrsno istraživanje i mnogo razmišljanja o toj ženi, o tome kako ona razmišlja, kakav je taj njen svet, šta ona voli, u čemu uživa, kako izgleda taj njen prostor, šta je to što je ona radila kad je bila mlada. Ja recimo jako volim da razmišljam i kada igram neki lik, šta je taj lik, o čemu je maštao kad je bio mlad. Znate, svi, ja gledam sada moje đake, oni svi imaju snove i ti snovi su onako veličanstveni i znam da mladi ljudi uvek imaju, niko ne sanja da bude prosečan, mislim da kaže, eto, želim da budem, da imam neku malu platu i da radim za šalterom. Tako da, eto, kroz sva ta razmišljanja sam zapravo gradila priču, pisala scene i radila na liku. I onda je bavljenje režijom zapravo bila samo logična posljedica svega toga i nekakvo zaokruživanje ta tri procesa, jer sam zapravo shvatila da ne bih imala poverenja ni jednog reditelja ili rediteljku da to uradi umjesto mene ili da ukažem poverenje nekome da igram u filmu koji bi neko drugi režirao. I onda sam shvatila, pošto sam već toliko truda i napora uložila u izgradnju te priče, a i u izgradnju tog lika, da zapravo o svemu tome znam mnogo više od drugih. I onda sam se upustila i u režiju i jako mi je drago zbog toga što sam tako rizikovala.
Ono što je zanimljivo je da smo mi na ovom festu u situaciji da vidimo nekoliko filmova koji se bave tim ratom u nama zapravo, a ne za koji mislimo da je prošao. Valjda je vreme došlo za tako nešto, s tim što je Dobra žena univerzalna priča. Ona je mogla da sazna da je čovek njenog života i njena ljubav ne znam, zgazio nekog na pešačkom prelazu i to zatajio. Mislim, ta priča je prosto univerzalna.
Ja se sećam kad smo Stevan i ja počeli da razgovaramo o toj priči i onda sećam se da smo spomenuli sopranove, ove porodice su, kako je zapravo to ima isto ta ti odnosi između te žene koja je udata za tog mafijaša, jel? I toga kako zapravo ona negde pristaje, prečutno pristaje na sve to, iako možda u nekim drugim okolnostima i ne bi.
Bila je ovo Mirina Karanović, a sada slušamo Miloša Radovića, reditelja filma Dnevnik Mašinovać. Razgovor je vođen uoči beogradske premijere filma.
Kada se govori o Dnevniku Mašinovođe, govori se o romantičnoj komediji, to je za publiku uvek dobro. Sim što ja mislim da je ovaj film mnogo slojevitiji od toga. To je film o našim životima, to je film o vremenu u kome živimo, to je film o vremenu u kome moramo da budemo svesni, da moramo da praštavimo, da nastavimo, da živimo dalje. To nije samo romantična komedija, naravno.
Nije. U pravu ste, nije apsolutno romantična komedija samo. To je samo jedan sloj možda koji će publici da olakša da prođe kroz taj film. Pa sad, ako malo uđe dublje, dobro je. Ako ne uđe, nema veze. Mislim, ja sam pokušao da prvo morao sam da nekoliko žanrova uključimo u taj film, jer stvarno u životu, mislim, posebno i u životu Mašinovođa, ali i u našim životima, je mnogo žanrova prisutno. Mislim, i romantičnih, i komedije, i drame, i tragedije, to su sve sastavni žanrovi života. Tako da, to su takođe i žanrovi u kojima žive i Mašinovođe. Tako da, to je sve uključeno u ovaj film, i mnogo toga sam naučio od samih mašinovođa. Kada sam počeo s njima da se družim u toku priprema ovih filmova, mene je naravno zanimalo kakav je njihov odnos prema tome, pre svega da bih saznao više o njima, a drugo, da ne bih uradio neku, napravio neku grešku ili publici predstavio stvar onako kako ona nije. I onda sam se prvo vreme ustezao da pitam mašinovođa kako im je kad im se pojavi samoubica na pruzi, ali kad sam ja video sa kakvim dozom humora oni meni odgovaraju na to, ja sam shvatio da su oni izgradili jedan mehanizam samoodbrambeni koji njima apsolutno neutrališe tu traumu koju oni dožive. Tako da oni zajednički dele, oni jedan drugom prepričavaju šta im se desilo i na taj događaj oni za taj događaj oni smišljaju vrlo smešne i vrlo duhovite kako bi rekao, naprave jedan duhoviti okvir u kome to strašno lako prođe. Zato sam ja sad rekao smrti kako je preživeti.
Da.
Mašinovođe kažu da je smrt samo jedna moguća nesreća u životu i nije nužno najveća. Jer mislim, postoje i stvarno i gore stvari. Ako pogledate, da, možda je nekad smrti olakšanje, mislim. Tako da mašinovođi imaju takav jedan stav prema tome. Ja sam taj stav preslikao u film koliko sam umeo i dobili smo jedan ovakav film koji ima razne nivoe, kao što ste vi rekli, ali je tako jedan od važnih sastojaka je humor.
Da, kažem opet da za publiku je to dobro, da lakše prođe kroz film, pa ko hoće da razmišlja, neka razmišlja. Sticam raznih okolnosti, znam da je ovaj scenarij na samom početku izgledao sasvim drugačije i da ste ga nekako, kako da kažem, oslobađali suvišnih tereta i suvišnih priča. Verovatno i zbog toga što ste družeći se, istražujući život mašinovođa i razgovarajući sa njima, shvatili upravo ovo o čemu govorite. Vi ste očigledno na početku ovaj film zamišljali potpuno drugačije, a on je eto sam se prosto nametnuo kao ovakav. Koliko ste dugo zapravo radili i koliko je evo ovo krajnje rešenje i krajnji rezultat drugačiji od ovog vašeg početnog?
Rezultat je potpuno drugačiji. Kad bih sada izračunao koliko sam ukupno vremena posvetio tom filmu, najveći deo tog vremena sam proveo u razmišljanju kako da ga napravim. Znači, bez pisanja. Prošle su godina, dve dana dok sam u traženju ključa kako da priđem toj temi. Šta da radim s tim? I na kraju to nisam nikome pričao, ali je zaista tako bilo. Znači, ja sam želeo da snimim taj film na tu temu, ali nisam umeo da ga napišem. Onda sam dao jednom drugom scenaristi da ga napiše, a ja da ga režiram. Onda je taj drugi scenarista počeo da ga piše, davao mi povremeno slao, onda je posle mesec dana došao i vratio mi celu stvar, rekao ja ovo ne znam kako. Onda sam se ja vratio na to i opet posvetio još godinu dana da bi našao taj ton kojim film treba da se ispriča. Kako ga ispričati, to je bilo... Tako da, ako je sve trajalo 5 godina, na primjer, ja mislim da je trajalo sigurno 5 ili 6 godina, od tih 5 godina 4 godine su bile posvećene razmišljanju, isključivo. Sad, nije važno, neko će da kaže da sporo mislim, ali nije bitno.
Ali dosta.
Ali, mislim, da.
Glumačka podela je fantastična. Mirina Karanović je zaista dugo i s razlogom govorila o tome kako je gradila svoju ulogu i kako je doživela svoju Jagodu. I Lazar Ristovski je zaista se nekako vratio starom Lazi, ja imam utisak. Danica Ristovski sa svojom minijaturom je zaista upečatljiva. Kako ste znali Jasnu Đuričić, koju danas nismo videli, koja je stvarno fantastična, koja, mislim, je jedan od glavnijih likova ovog filma, upravo to praštanje i život dalje. Mislim, mi živimo u takvoj zemlji, mi živimo u takvom okruženju gde pamtimo smrti i želimo da se svetimo. Kako ste se odlučili baš za ovu ekipu? Koliko ste dugo razmišljali da ova podela bude takva? Petru Koruću smo pričali već.
Da.
Mladi Nelević, da ga da. Ne zaboravimo.
Prvo što moram da kažem da danas dobiti glumačku podelu idealnu, znači onu koju bih želao 100% od početka, je skoro nemoguće, zato što glumci sad strašno puno rade. Snimaju serije u Hrvatskoj, u Bosni, igraju tamo isto u regionu, u filmovima. Tako da sam se ja strašno plašio da li ću ja uspeti da dobijem. Ovo su sve glumci koje sam zaista želao od početka. I mislio sam da ih sigurno neću dobiti, pogotovo ne zajedno u istom terminu. I onda smo krenuli. I slučaj, to je bio stvarno srećan sticaj okolnosti, da su u tom terminu, kad smo mi u maju prošle godine i junu snimali film, da su ti glumci mogli, bili slobodni da... tako da sve ono što sam ja u redu, za Lazar Ristovski sam pisao, to se podrazumevalo da će onda igra. Ali za... Ja tu Jagodu dok sam pisao, ja sam isključivo razmišljao o Miri. Da, iako s njom nisam nikad radio, nisam imao neko lično iskustvo s njom, nisam znao koja je to energija, ali ja sam želeo 100% da to bude ona. Jasna Đurić takođe. Znači, sve su to glumci koje sam zaista želeo i na kraju sam uspeo da dobijem. I onda kad smo se skupili zajedno ili kad sam s Mirom ima neke čitajuće probe i tako nešto, to je tačno se videlo da je u stvari pisano za njih, bez obzira što za te ostale glumce nisam direktno pisao, ali sam ih i očigledno negde podsvesno imao u glavi, jer to je mnogo lakše piscu da te replike i to zamišlja s nekim određenim čovekom, sa nekim, da ih zamišlja kroz govor nekog određenog glumca. Ja sam tako morao da radim, ne znajući da li će se to desiti. Na kraju se desilo i to je velika sreća.
Još jedno pitanje u vezi sa Mirom Karanovićem da završimo. Ona je pomenula više navrata, govorići o svojoj ulozi, ta spoljna sredstva kojima je kao kamuflirala u stvari ono nešto iznutra što je donela pred kamerom. Zamišljali ste je naravno od početka takvom kakva jeste. Ali koje su bile sugestije koje ste je davali, jer mi smo ovde sad komentarisali o proslavi novinarskih projekcija i pre, na prethodnim projekcijama, da je to zaista jedna od boljih njenih uloga u poslednje vreme.
Da, što se tiče njenog izgleda, ja sam njoj rekao da bih volao da izgleda kao jedna od ove dve iz Abe, ali ostarele. One dve. I da je ta garderoba i to što ona ima, ta malo blesava garderoba, da je u stvari ona obožavala Abu i da kad je bila mlada, kad je Aba i bila aktuelna, da je ona sama šila, ona je vrlo siromašna, ali je bila sama šila te kostime koji su strašno ličili na Abu i te kombinezone, jednodelne zvoncare i tako da. Tako da je, sam se prvo s njom dogovorio da li se to njoj slaže u njenom viđenju lika, kad je ona to potvrdila, onda smo kostimografkinji rekli mi bi volili da to bude Aba, ostarela Aba sa tim bivšim kostimima i tako da. A što se tiče njenog karaktera, ona je sama kako bi rekao, tu prolaznost neku ona je sama napravila to da starenje ne mora da bude tako tragično ukoliko imaš neku potporu. Ako nađeš neki kamen na koji ćeš da se nasloniš, onda neće biti strašno. I ona koja je proživala život sama u Ili, u Lazaristovskom, vidi jednu stabilnu gromadu koja bi, ako bi se ona okačila na njega, mogla do kraja života da joj ovaj... E sad, ono što smo vodili računa, ja sam mi rekao moraš da paziš, on je strašno neprijatan i ovako krut čovek, zatvoren, i ako kreneš mnogo da ga masiraš i da mu ga gušiš, onda će on da se izmakne, on će da se izmigolji, da pobegne. Tako da je ona spustila malo taj angažman i prema njemu bila tako diskretna i fina i nudila mu se u malim dozama, i to je u stvari taj lik. Njena potreba da preživi s nekim, a opet i da ga zadrži, da joj ne pobegne i da ne ostane sama.
Čuli ste Miloša Radovića, jedan film, dokumentarac se posebno izdvojio prošle godine. Govorili smo i o filmu Dubina 2, Ognjena Glavonića, ali film Nenada Miloševića, Druga linija, je nekako posebno bio popularan. O njemu su pisali da je to neoavangarda, konceptualna umetnost, nove umetničke prakse, samo su različiti nazivi za istu radikalno novu umetničku pojavu kojoj sredina nije oprostila svežinu kojom se nosila. To je priča o reakterima te scene sa naglaskom na Novosavskoj. To je trajno svedočanstvo o veoma važnom kulturnom nasleđu koje nema odjeka među širom publikom. Imalo je više odjeka posle ovog filma. Reditelj Nenad Milošević.
Da, ovo su pre svega jake individue i čini mi se ta njihova individualnost im je najmanje zapravo smetala, zapravo im je pomogla da postanu jedan predivan kolektiv. E, u tom kolektivnom delovanju, u tom zajedništvu tako potpuno različitih individua je zapravo odgovor na pitanje zašto je ta scena bila toliko jaka, zašto je za tako kratko vreme imala toliko aktivnosti i možda zašto je smetala ljudima koji nisu na umetnost gledali na taj način, ajde da budemo.
Da to tako kažemo.
Da to tako kažemo, da. Jer to zajedništvo je zapravo ono što je bila glavna karakteristika ove grupe, koja je bila koncentrisana zapravo u kući novosadske avangarde, Tribini mladih, a zapravo je imala formalno svoj sastav u okviru grupe Kod, grupe Obrnuto je, to je, postoji, i kasnije je Kod, kako... kojim imenom su i bili na Bijenalu mladih u Parizu, gde se 71. u jesen okupila gotovo, pa ne gotovo, nego najjača konceptualna scena u svetu. Ja ne znam da li smo mi posle toga imali neki sličan događaj kada su naši umetnici bili u pravom trenutku na pravom mestu i predstavljali na taj način. Ovaj, sigurno jeste, naravno, ali je ovo bio takav jedan predivan trenutak. Tada Želimir Žilnik dobija i Zlatnog medveda na Berlinalu i prosto se nekako vidi da je ta umetnost i ti ljudi da su bili prepoznati, da su radili tačno ono što im što su želeli i što ih je nosilo, ali su bili prepoznati na kraju svuda osim tamo gde su i realizovali svoje događaje, jer je u nekoliko tih slobodnih godina, kako ih je baš Želimir Žilnik nazvao, između 68. i 72. godine, ovi umetnici su oblikovali jedan potpuno novi svet, novi pogled na stvari i to im je naravno omogućeno s jedne strane atmosferom, kulturno, političko, društvenom atmosferom, koja je u tom trenutku imala jedno svoje otkrovenje, kako da ga nazovem, jer je Jugoslavija imala nekoliko tih centara koji su kao slobodne zone otvorene i namerno ostavljene kao određeni ventili za drugačije mišljenje, za pokretanje dijaloga, za jedan drugi pristup životu, umetnosti, pogledu na svet, koji je dao rezultate istog trenutka. I to rezultate među ljudima između 18 i 22 godine. To su bili predivni ljudi koji su tada u tom trenutku mogli da se udruže i da žive umetnost koju su stvarali.
A u 2016. godini premijeru je imao i film Ime Dobrica, prezime nepoznato, u kome glavnu ulogu tumači Slavko Štimac. Čućemo prvo Srđu Penezića, reditelja ovog filma, a zatim i Slavka Štimca.
Meni se u stvari čini da je ovo baš autentično naše. Ja baš ono, ljudi me pitaju, šta misliš kako će to da prođe u svetu? Ja najiskrenije mogu da kažem, prvo ne zanima me kako će da prođe, a drugo ne očekujem da će ljudi ovo moći da razumeju. Odnosno, razumeće, svako može da reaguje na pozitivnu poruku, na zanimljivu priču, ovo ono, ali mislim onako dubinski da je to u stvari baš film za naš region i za nekako... Ja sam to video po sebi jedno kad sam otišao u inostranstvo, da sam jako lepo živo i jako prijatno mi je prolazilo vreme i sve to, ali ja sam shvatio tek kad sam otišao tamo koliko sam ja deo ovoga ovde. Ja sam najiskrenije verovao, nisam od onih ljudi koji su bežali zbog toga što nisu imali od čega da žive ili bilo kog razloga. Ja sam bukvalno bio neka intelektualna emigracija, meni se činilo da mnogo više pripadam u Ameriku nego što pripadam ovde, po filmovima koji mi se dopadaju, po stvarima koje sam čitao i tako dalje, i činilo mi se logično da odem tamo. E nekako, i ja sam se iznenadio, jer sam sretao tamo ljude koji su bili u Americi mnogo kraće od mene, ljudi koji bi počeli da govore sa nekim akcentom ili tako nešto. Vrlo je čudno kako to utiče na druga, ali ja sam nekako vrlo brzo primetio da ja nisam od tih. Tako da ja sam i bio šokiran do koje sam mere ja ostao deo ovoga ovde. I tim povodom meni to, kada su Slavko i Vesna počeli da me nagovaraju da se ja vratim ovde i tako dalje, ja sam sa velikom radošću prihvatio. Meni se činilo, bilo je vreme kad sam ja živo u Americi, kad sam rekao sebi, pa ništa, umreći ja u Americi, šta sad, ne moram se nikad vratiti i tako dalje. Međutim, posle nekog vremena, i to... Ne znam šta se sve to izdogađalo, normalno, sigurno je bilo i ovaj rat i tako dalje, pa to čoveka odjednom, mora čovjek se opredeli. Ne može više da bira gde će da pripada, nego emocija mu odluči. Nisam ja to sedeo pa razmišljao, da li ja mogu da podržim američku politiku ili ja mogu da podržim svoj narod. I prirodno je došlo, nisam ja to ništa odlučio. I eto, tako smo onda došli ovde i kad su moji nagovarali da radim, ja sam vratio se čak i ranije, ja sam teo se vratiti godinu dana kasnije, u stvari, tako je bio plan, ali kad ispalo da smo uspeli da obezbedimo sredstva da radimo film, ja sam sa zadovoljstvom došao i od onda praktično nisam bio u Americi. Bio sam jednom na mesec dana da obavim neke poslove, ali ja sam... Da se razumemo, ja sam stvarno uživo u Americi i volim jako baš, možda ne američku politiku, ali sa sigurnošću američki narod. Ja stvarno imao sam divna prijateljstva tamo, divne događaje, ljude za koje stvarno mislim da su fenomenalni ljudi i tako dalje. ali eto sad kad sam ovde moram da priznam, izgleda da sam ja, ako ne Srbijan, ono makar Beograđani sigurno, jer se uvek sam se osjećao kao Beograđani mnogo više nego kao na primjer Jugosloven ili bilo šta, ili Srbijan ili bilo šta, i ovaj, stvarno kad sam ovde onda mi se čini da sam na mestu i da treba da bude.
A šta kažete na to da ljudi kada čuju o čemu se radi u filmu, Dobrica, ime, prezime nepoznato, pomisle i bi uvereni su i razmišljaju o tome da je to film o Slavku Štimcu?
Ne znam, čak je izašao jedna, ovaj, slučajno se omaklo negde u nekim novinama, neko napisao da je film koji je otprilike biografija Slavka Štimca, što naravno nije tačno. Ali ako mene povezuje se takvim likovima, pa ne znam, ono, ja, ovaj, da, to može samo da mi imponuje, to je na ljudima da ocene šta, šta sam i kakav sam, ne znam, vidjet ćemo.
Tako bi odgovor dao i Dobrica.
Čuli ste i Slavka Štimca koji komentariše ovo pitanje, da li je Dobrica film u njemu. Najgledaniji film u 2016. godini srpski je Stado, prvenac Nikole Koja, koji je videlo 200.000 ljudi. Čujete, slušate Nikolu Koju koji govori o ovom filmu, razgovori snimen tokom snimanja filma Stado.
Zanimljiv je, mislim, kao i svaki život zanimljiv, što, kao i vaš novinarski poziv, svakako ima neko naličje svega toga, tako da ovaj, ovo je onako medijski više zanimljivo, šta je to iza kamere, šta je to iza seta, šta je to kad se stopira kamera.
Opet taj naziv Stado može da se odnosi ne samo, to je naravno može da bude i metafora i verovatno jeste metafora u odnosu na današnje vreme.
A on je i metafora i ima i bukvalnih delova stada, jer mi zaista imamo ovce u filmu prave, ali ovaj pisac je pre svega ovaj Nebojša Romčić zaista to podvukao da smo svi u stvari jedno stado koje ide na nekim putem i ne brani se od prepreka koje se postavljaju ispred njega. To je simptomatično, odnosno karakteristično za ovce.
Ima ovde i političara, direktora televizije i nekih likova koji zapravo tim ljudima koji stvaraju i predstave i filmove i programe nekako prosto kao da ne dozvoljavaju da se opuste, nego ih stalno nešto vuku nazad.
Pa ima, mislim, ja ne može to čovjek da optuži nikog direktno, ovaj, kao ovo je zbog toga, ovo je zbog toga, sad morali bi da uđemo u neku globalnu priču i neku političku priču, zašto je to tako, zašto smo dozvolili da se ovaj, autocenzurišemo, ne mislim samo politički, nego i umetnički, i kreativno, i finansijski, i u svakom smislu smo počeli da nekako tavorimo i da ne živimo svoje živote, nego da smo u tom nekom kanalu koji nas samo vodi ka, jel da, ka konačnom cilju i ne bunimo se nikako protiv toga, nego eto. Mislim, nema tu ništa, kako bih kažem, revolucionarnog poziva u tom, nego ima samo sagledavanje te činjenice da smo počeli da ovaj, živimo da bi se hranili i plaćali račune, što je, čini mi se, netačno u postavci rođenja i smrti.
Čuli ste reditelja filma Stado Nikolu Koju, a krajem prošle godine, krajem decembra, održana je beogradska premijera filma Zdravka Šotre, Santa Maria della Salute, biografska priča o životu pesnika Laze Kostića. U današnjoj filmskoj kritici osvrćemo se na ovaj film i slušamo Vesnu Perić.
U opusu Zdravka Šotre, koji broji preko 100 filmskih i televizijskih dela, između ostalih nalazi se i televizijski filmovi nastali na osnovu proznih i dramskih dela Miroslava Krleže, Petra Kočića, Borislava Pekića, Branislava Nušića, Sterije, Ibzena, Čehova. U mediju filma Šotra se bavio narativima kao što su partizanske ofanzive, Igmanski marš, ali i etničkim sukobima Srba i Hrvata, braća po materi, kao i mitskim mestom srpskog naciona u boju na Kosovu. 90. i 2000. Šotra i dalje radi na filmskim adaptacijama domaćih autora, održavajući taj fenomen Šotra kroz filmove Lajanje na zvezde i konačno Zonu Zamfirovu, koje postaje pravi bioskopski blockbuster sa oko milion gledalaca. Fenomen Šotra zapravo predstavlja komunikativnost filmskih priča koje prepoznaju sve generacije. Taj žanr bi se definisao i kao porodični komercijalni film, koji vrhunac dostiže u adaptaciji proze čuvene spisateljice Herc romana Između dva rata, Mirjane Jakovljević Mirjam. Ranjeni orao, kao televizijska serija i film, i njegova junakinja Anđelka, koja u melodramskom patosu traga i gubi svoju ljubav, bili su uvod u dalje adaptacije Mirjaminog opusa, U greh njene majke i Nepobedivo srce. Šotrin afinitet prema rekonstrukciji epohe i kostimiranoj drami također je deo tog svojevrsnog fenomena, koji u novim datumima potvrđuju televizijski film i serija Šešir profesora Koste Vujića, kao ponovna saradnja sa piscem Milovanom Vitezovićem i konačno biografska drama o srpskom pesniku na prelazu dva veka Lazi Kostiću. Sam Zdravko Šotra potpisuje scenarijo ovog filma pod nazivom Santa Maria della Salute, čija je premijera bila nedavno krajem decembra. Početna ideja da se istovremeno snima i film i televizijska serija stilski još više razvodnjava inače Šotrin nefilmski jezik. Sama ekspozicija o mladosti čuvenog pesnika koji se filigranski igrao jezikom kaskadna je i nevešta, zbrzana, da bi se konačno stiglo do prvog susreta Laze Kostića i Lenke Dunđerski, ćerke njegovih kumova, koja u trenutku susreta ima svega 3-4 godine. Ovo jeste jedna od najtragičnijih romansi u srpskoj književnosti, ali Šotrino insistiranje da je obremeni što snažnijim patosom dovelo je gotovo do groteske. Vojin Ćetković kao Laza Kostić upadljivo se trudi da u potpunosti oponaša pesnikovu mimiku, verovatno zato što je u nekim beleškama savremenika to tako zapisano. Dijalozi pripadaju 19-vekovnom teatru. Sve prisutna edukativna nota filma razgrađuje svaki pokušaj da se progovori čisti filmskim jezikom, a kada u finalu pesnikovih snatrenja o voljenoj Lenki jednostavnom kompjuterskom grafikom oživi njen lik, utisnut u nebo i oblake, prestajemo da govorimo o bilo kakvom umetničkom pokušaju da se dočara Kostićev jezik i ritam njegovog srca, te neumorne pletisanke. Sve ostaje uvijeno u jednu oblandu neveštog kiča u kojoj jedino pozitivno iznenađenje predstavlja glumačka igra mlade debitantkinje Tamare Aleksić, koja veoma odmereno i delikatno tumače eteričnu Lenku Dunđerski, pesnikovu jedinu ljubav. Ali nesumnjivo je da će i ovaj film, a kasnije televizijska serija, imati publiku. Kostim, tempo, šmek starih, mirnih, preddigitalnih vremena, sve to ima draž kod dela publike. Nažalost, ta publika neće baš sasvim poznavati delo velikog i važnog pesnika Laze Kostića, osim onih osnovnih natuknica iz čitanki srpskog jezika.
Niente, non mi aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento. Rubare tempo al tempo, che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento. Ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi appuntamento.
guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju na ženu daljivu.
U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Magija balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog folklornog ansambla Filip Kutev. Radio Beograd 2. Subota, 7. januar, u 18.30.
16:44 na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove, temat Filmoramu, koju polako privodimo kraju. Čuli ste ljude koji su svojim stvaralaštvom obeležili filmsku 2016. godinu. To su filmovi koje je publika rado gledala. Drugi na listi gledanosti filmova u Srbiji je film Jesen samuraja Danila Bećkovića. To je njegov drugi film koji je ostvario veliki uspeh posle ogromnog uspeha koji je imalo njegovo debitansko ostvarenje Mali Budo. Ekipa se uglavnom nije promenila. Glavnu ulogu i u ovom filmu tumači Petar Strugar. Sada slušamo Danila Bećkovića koji ocenjuje i rad Filmskog centra Srbije, ali i govori o planovima za 2017. godinu.
Mislim da je Filmski centar Srbije sad verovatno u najboljem stanju od njegovog osnivanja i da je ovo verovatno negde što se tiče rada Filmskog centra, uopšte onoga što, ajde kažemo, nas koji se bavimo proizvodnjom filma najviše zanima konkursa, ali uopšte svesti o stanju u srpskoj kinematografiji, postava koja najbolje razume šta su problemi i koja je najviše uradila na tome da počnu da se rešavaju. Takođe mislim da je grupacija za kinematografiju pri Privrednoj komori se ispostavila kao jedno veoma korisno telo koje pomaže da se negde artikuliše zajednički glas ljudi koji se bave i proizvodnjom i prikazivanjem filmova u raznim oblicima. koje to podrazumeva i nadam se da će ono sve što se desilo krajem 2015. godine i u 2016. godini od sledeće godine početi da daje rezultate koje ćemo moći da vidimo u bioskopima.
A ovako lično, profesionalno, kao reditelj filma, koji je koliko videlo sad gledalaca, više niko ni ne broji, pošto su te cifre virtuozne.
Što se tiče našeg grada i filma Jesi samuraj, veoma smo zadovoljni. Film je u samom vrhu liste gledanosti za ovu godinu zajedno sa filmom Stado Nikole Koja. Preko ta dva filma niko nije prešao i neće preći do kraja godine sigurno sa brojem gledalaca. Takođe smo izuzetno zadovoljni kritikama koje je film dobio. Recimo, ne znam koliko je to kod nas poznato, međutim, kritike u regionu su bile iznaredne, isto tako kritike u Srbiji, nisam video ni jednu artikulisanu negativnu kritiku ovog filma. I sa strane, mislim, da su i publika i kritika prepoznali film onako kako treba i prihvatili onako kako treba i nadam se će imati još dug život kada se bioskopski završi.
A kakvi su onda planovi za budućnost, za 2017. godinu? Stimulacija gledanosti pri Filmskom centru Srbije postoji. Tu ste, naravno, evo, objasnili zašto ste stimulisani, ali kakvi su planovi za dalje?
Trenutno radimo na nekoliko različitih projekata, vidjet ćemo šta će od toga prvo biti gotovo i sa čim ćemo mi biti najzadovoljniji da bismo odabrali šta će biti naš sledeći definitivni film.
Čuli ste reditelja Danila Bećkovića, reditelja filma Jesen samuraja, koji ima, kaže, planove za 2017. i to više njih. A krajem prošle nedelje smo govorili o 100 najboljih filmova koji su proglašeni za kulturno dobro. To su srpski filmovi čije su naslove odabrali kritičari, novinari, teoretičari, profesori univerziteta i tako dalje. Na prvom mestu se nalazi Ko to tamo peva, Slobodana Šijana, a zatim su tu i Skupljači perija 3, Kad bude mrtavi beo, VR, Misterije organizma, Buđenje pacova i tako dalje i tako dalje. Na toj konferenciji za novinare na kojoj je saopštena ova vest, čuli smo i to da Kinoteka za 2017. godinu ima planove da između ostalog dođe do filmova koji se ne nalaze u njihovom depou. Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke.
Neverovatan broj negativa srpskih filmova se nalazi u mađarskoj filmskoj laboratoriji. Mi insistiramo da saznamo koji su to filmovi. Ja se nadam da ćemo u 2017. to moći i da objavimo. Slična situacija je sa mnogim svetskim kinotekama. Imati kopiju filma ne znači ništa.
Da. I sad ove novine koje su najavljene na konferenciji za novinare, taj kinotečki časopis kao veoma značajna događaj, zato što
jeste. Videti. Vidjet ćemo. Ja se nadam da će to biti izuzetno značajni događaj za sve ljubitelje filma. Nekako ljudi od mene očekuju neke najave velikih stvari, pa se onda trudim da budem skromniji, ne bi li umanjio zaista značaj toga. Prosto, krenuli smo, ni to nije bilo jednostavno. Dakle, nadamo se da ćemo moći da sami sufinansiramo taj časopis. Radimo na tome da već od prvog broja i zarađujemo, kako bi prosto mogli da honorarišemo onima koji će da pišu za časopis. Ovo sada je na dobrovoljnoj bazi. Tako da smo se malo i ustezali da pitamo ljude koji će pisati, ali veliko interesovanje u čitavoj regiji da se ovaj časopis distribuira, pa čak i ako je na ćirilici kao što jeste, ljude prosto zanima, nema takvih izdanja, a korpus onih koji će pisati iz broja u broj će se povećavati iz broja u broj. Već u prvom januarskom broju, ekskluzivno ću vam reći, pored teme broja, to je čovjek kome smo mi posvetili 2017. Svetislav Ivan Petrović, jeste vrlo zanimljiv tekst Dimitrija Vojinova na temu Kube, kubanske kinematografije i tretiranja Kastrove Kube u američkoj i drugim kinematografijama. Naslov tog teksta o kome će se dugo pričati je Posljednji pozdrav komandantu. više nego zanimljive i tekstovi su i o čoveku kome posvećujemo naš ciklus velikani svetskog filma, to je Robert Altman. Krećemo sa Feljtonom, punk na filmu, kakav je se uticaj punka na film, odnosno filma na punk, i iz broja u broj ćemo tretirati tu temu. Naravno, sve što se piše u časopisu se gleda u kinoteci tog meseca. Dakle, od muzičke kritike filma koji radi naša poznata rock kritičarka Svetlana Ceca Đolović, konkretno u prvom broju ona se pozabavila soundtrackom filma Blow Up, taj film se kraj meseca prikazuje u kinoteci, u sledećem broju će se baviti nekim drugim. Predstavljamo knjige iz naše biblioteke, prve knjige o Anžiju Vajdi, nedavno preminulom, koji je zaista moguće doći i pročitati ukoliko je nekoga zainteresuje taj tekst, ali ono što će biti dosta zanimljivo jesu reprintovi starih kritika. Evo, otkriću vam i to. Ritam zločina, kritika Milutina Čolića je prva koja se objavljuje, Ritam zločina naravno zbog toga prikazujemo. Dakle, ne postoji tema u broju koja nije oslikana tog meseca na programu naše kinoteke. Koga god zainteresuje nešto, on to može da vidi. Nastavljamo sa tim našim novim programima ili novim starim programima, kao što je filmski maraton. Ovaj decembarski je bio film Na snegu. Mi ne idemo na to da po svaku cenu zainteresujemo što je moguće veći korpus ljudi. Ukoliko imamo raritetne filmove sa tim temama, mi se nećemo libiti to da stavimo. Čak nam je cilj da se tu puste i nemi filmovi i svi oni koji na adekvatan način tretiraju ono što smo želi da nam bude tema. Moj izbor je zaživeo, a to se najbolje vidi, znate, kada vas zovu prijatelji i urgiraju da ne bi bilo loše da pozovete nekoga da napravi to izbor. U Srbiji je to najbolji lakmus. Da. Krećemo sa Nemom sredom i dokumentarnim četvrtkom. Ja se, naravno, radujem i jednom i drugom, možda češće nego drugi ljudi gledam Neme filmove iz razloga koji će ubrzo biti ovaj, kako se zove, poznat, ali hoću da kažem da je dokumentarni četvrtak nešto što je prosto neophodnost. Toliko filmova koji tretiraju ovu našu sredinu, ovu našu kulturu, toliko zapisa koji govore o svim našim srećama i nesrećama, koje i profesionalci, ljudi koji se bave filmom do sada nisu videli, ne na velikom platu, nego nigde. I mislim da će se vrteti i materijali sa nitratnih traka, da ćemo uraditi sve da zaista taj dokumentarni četvrtak postane nešto što više nikada ne bude prekinuto kada je u pitanju program kinoteke, mako god bio direktor ili urednik.
I evo, ovim željama Jugoslava Panterića završavamo današnje izdanje Kulturnih krugova i temata Filmorama, koji su realizovali Goran Ivković, Igor Ristić, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.